Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva a mým hostem je dnes kouč Luboš Mašek. Dobrý den.
Dobrý den, Luboši.
Slovo kouč se objevuje v posledních letech opravdu všude, v novinách, v rádích, v televizích, na internetu, na sociálních sítích. Často potkávám lidi, kteří říkají, mám kouče na to si najít dobrou práci, mám kouče na to si najít dobrého chlapa, dobrou ženu a tak dále. Tak co je vlastně to slovo kouč?
Já to hodím na tebe, co si myslíš, že kouč je?
Kouč je, no tak já bych tomu řekl trenér. Protože ve sportovní terminologii se říká, máme novýho kouče, jako tady trenéra, takže já bych řekl trenér.
Záleží, v jakém segmentu života vlastně toho kouče nebo toho trenéra vlastně chceš využít, ale life coach nebo de facto čistě tady ten kouč je člověk, který by se měl ti pomoct na tvý cestě. A teď je dobré definovat vlastně, jak ten kouč, to řeknu asi na rovinu, má kecat s proměnutím do toho života tvýho. Jestli máš life coache, který ti vlastně nějakým způsobem říká, co máš dělat, pokud je to trenér ve fitku, super, pokud je to mentor v práci, OK, ale pokud jsi zaplatil nebo vlastně chodíš nějakému coachi, který vlastně by ti měl pomoct na nějaký životní cestě, ať je to nová práce, rozchod, úmrtí v rodině, cokoliv, co si vlastně procházíš, tak ten coach by ti měl vytvořit nějaký bezpečný prostředí, kde ty se vlastně dovolíš říkat všechny možnosti a on ti vlastně pomaličku bude vést k té správné cestě, kterou ty si ale vybereš. Správný kouč by ti nikdy neměl říkat, co ty máš dělat. A já to říkám v každém rozhovoru i na v podcastech vlastně, že tohle je to jako rozdíl mezi dobrým a nechci říkat to slovo špatným koučem, ale my jako koučové nemáme a nesmíme klientům radit. Uhum. Znamená, ty máš jako vytvořit nějaký prostředí, co je pro klienta příjemný, co vlastně cítí se v pohodě. Že věřím v to, že ty klienti ví, co mají dělat. Všichni víme, co máme dělat. Jenom málo kdo má to milující zázemí, aby vlastně si dovolil vlastně ty myšlenky v té hlavě. Mm-hmm.
No a mě by zajímalo, jestli ale se taky stává, že klient, kterému se věnujete, říká, ale poraďte mi, řekněte vy, co byste udělal, protože ten člověk se neumí rozhodnout. Co odpovídáte?
Já to vždycky hodím na něj, že ono je to snažší. My jsme naučený vlastně, když něco nevíme nebo nechceme si to přiznat, tak jsme chodili za rodičema, chodili jsme za učitelema, chodili jsme vlastně za šéfama do práce. Bylo to taková ta snažší varianta. A když ho trošku jako nechci říkat tlačíš, ale vlastně dáš mu třeba, hele, sedni si na to a fakt si zapřemýšlej, dej klidně minutu ticha a zkus na to přijít sám. Ty lidi z 90% na to přijdou sami. Ona je to vždycky ta snažší varianta, tak mi poraď. Ale já ti poradím, nebo já mám vlastně poradím tomu klientovi a on pak veme tu radu, udělá nějaký to životní rozhodnutí a může se stát to, že ten člověk úplně se mu zničí život, může začít chodit na terapii kvůli tomu a tak dále. Proto jako zásadně neradit, dát nějaký mantinely, jaký jsou možnosti, OK, ale jako vždycky to směrovat zpátky na toho klienta. Nenechat se vlastně stáhnout do toho, že já potom budu zodpovědný za to, že já jsem mu nějak poradil. A to je fakt jako velice důležitý v tomhle.
Je stále start roku 2025, spousta lidí si dala novoroční výzvy, spousta lidí přicházela do toho roku, jak se říká, takzvaně naspídovaná, že začne cvičit, změní jídelníček, bude se líp chovat doma a najde si lepší práci s více penězi. Je teď to období, kdy lidé, ať už ženy nebo muži, se obracejí na kouče nebo hledají kouče? Více než v jiném období?
Ono je to takový, už v loňském roce to byl takový boom, jo, jak vlastně po tom covidu ty lidi začínají řešit víc to duševní zdraví a tak dále, tak samozřejmě koncem roku všichni dávají předsevzetí a od nového roku jakoby je víc lidí, co chodí na terapie, víc lidí, co chodí vlastně ke coachingu. Já to mám tak jako náladový, ale vlastně mám, nepocítil jsem, že bych měl nějak jakoby víc zakázek, co se týče po novém roku. Ale spíš se o tom hodně mluví, jak ten konec roku, tak ten začátek roku jako fresh start. Vlastně to jsme se bavili předtím, než jsme tady začali se mluvit, že vlastně všechny ty špatné věci chceme nechat v tom starém roce a začít nově. Takže lidi jsou vlastně tak jako trošku naučený tady na to.
A když někdo z nás, ať už to bude dáma nebo muž, od Aše až po Beskydy, půjde na internet a řekne, já bych potřebovala trošku kouče na to nasměrovat mě pracovně, protože se mi nedaří a tak dále, půjde na ten internet a začne dávat ta klíčová slova, jak poznat nebo jak rozeznat, jestli opravdu ten člověk, na kterého se obrací, má opravdu ty zkušenosti. Tak samozřejmě můžu se obracet na extramediální tváře, o kterých vím, že ty zkušenosti mají, ale o nich se často říká, že jsou už zprofanovaní, protože zkrátka jedou jenom tu jednu linii. A když chci sáhnout po někom mladším, zkušeným, ale zároveň mě zaujme, jeho portfolio, například vaše stránky na Instagramu nebo na internetu, tak čím tam dáte ten důkaz, že ty zkušenosti máte?
Ono to nikdy nebudete vědět 100%, jestli si s tím člověkem sednete. Jo, ono se říká, že podle průzkumu, a teď to vemu na psychologii, což vlastně nejsem sem kouč, ale úspěšní psychologové nemají nejvíc titulů a nemají vlastně nejlepší stránky, ale mají to, že se umí s tím klientem napojit a mají to, že vlastně, že mu dají ten prostor, to jak jsem tady vlastně zmiňoval. To znamená, já když jsem zakládal třeba ty své webové stránky, tak pro mě bylo důležité, abych tam dal ten svůj příběh, abych nebyl vlastně ten jeden z mnoha, co se něco naučil. A myslím si, že teď může jako lidem říkat v uvozovkách, jakoby co mají dělat, nebo jim vlastně radit. To znamená, pro mě je i důležitý vlastně, jestli ten člověk, co vlastně hlásá, tak vlastně buď si prožil, nebo o tom má nějaký jakoby vědomosti. Protože tady je důležitý udělat trošku osvětu o tom coachingu i to, že vlastně v dnešní době coach může být fakt každý. Ty si můžeš vlastně zaplatit kurz na 2 dny za 10 tisíc a dát si nálevku life coach. Jo, takže ono i potom první pravidlo nebo první, co může být indikace, jít na vzdělání, jaký kurzy má, vygooglit si to vlastně třeba, kolik to třeba stálo, v jakých institucích to dělali, u jakých známých jako life coachů to dělali, a to už může být první indikace toho, jestli ten člověk do toho investoval čas, jestli má ty vědomosti a jestli opravdu jakoby je to něco, co ho má živit a co je to jeho poslání. Jo, a to by byla moje první indikace toho, jak já bych si vybíral kouče. Mm-hmm.
Ale shodneme se, že je pořád lepší mít opravdu toho, kdo už ty zkušenosti má, zvlášť, a my se k tomu dostaneme v další části rozhovoru, tak vy jste si prožil velký silný příběh. Ano. Máte ho i rozepsaný na těch stránkách, takže to už je vlastně i ten markantní důkaz toho, že tam je z čeho čerpat. Je tam opravdu člověk, který si něco odžil.
Pro mě je to výhra v tom, že já vlastně vím podobný příběh, jak jsem si to zažil, že vlastně vím, co se tomu klientovi odehrává v hlavě. A každý klient je různý, to znamená, vy potom víte, jak toho klienta můžete pushovat, nemůžete, máte na něj být vlastně, jaký jakoby přístup k němu zvolit. A mnohdy ten klient opravdu potřebuje vlastně jenom vyslechnout od někoho opravdu, kdo ho jako dokáže pochopit, co se tak dělá. Jo. Když si člověk prochází vyhořením a vy mu řeknete, že je to nejlepší věc na světě, co mu potkalo v tu chvilku, když jako vyhořel, tak si zaklepe na čelo a pošle vás
někam.
Nechci být zprostý. Ano. Jo, a mě to dává jakoby ten nadhled a to pochopení k tomu, že vlastně vím, co si ten člověk probíhá. Někomu to může trvat 3 měsíce, jste to někoho 2 roky. Jo, to už je pak na klientovi. Mm-hmm.
Já si jenom říkám a doufám v to, že jednou nenarazím na kouče, který mi, když bych měl problémy, nebo někdo z posluchačů neřekne, to bude dobrý, zase bude dobře a tak dále, tak to o tom určitě coaching není.
Ne, o tom ne. A vlastně ten kouč vám to nemůže ani slíbit, protože on to neví.
Rozumím. Jo. Ale znáte to v reálném životě, když máte problémy, někdo se s někým rozejde a někdo někomu zemře, tak to bude dobrý, to přebolí, často vyléčí. To je taková velmi častá věta.
To je vlastně good point, tady to zmíní vlastně, jak je třeba, proč ten klient by potenciální klidem měl jít ke kouči a ne vlastně třeba za svými blízkými přátelema.
No tam zazní to, co jsme teď řekli u těch přátel.
Já vlastně přesně jsem vlastně, když mi umíral otec vlastně v rodině a své problémy a jak pro mě vlastně ten chaos a ty traumata jsou blízký, tak já v tom dokážu jako fungovat. A když jsem to postupně jako šeroval s přátelema, tak pro ně to bylo strašně těžký zprocesovat a oni mě zastavovali, jako ptali se, jak já v tom můžu fungovat. A vlastně ty negativní emoce jsou pro nás něco, co my neumíme zpracovávat. I pro ty moje blízký to bylo těžký a ty reakce byly, jednak oni se v tom necítili dobře a mě to vlastně dělalo jako nepříjemně taky, že hele, oni se kvůli mě cítí jako špatně. To znamená, ten kouč je někdo, kdo vlastně s těma i negativníma emocema, nechci říkat, že emoce jsou negativní a takovýhle ty emoce umí pracovat. A je to vlastně jeden z pointů, proč vlastně toho kouče možná vlastně jako i zvolit. Jo, ten kamarád jasně nějakým způsobem si to vypovídáte a tak dále, ale ten kouč vlastně vás úplně nezná do hloubky, nemusíte se před ním stydět, je to člověk, kterýho si zaplatíte vlastně, aby vlastně s vámi něco procházel a dá vám vlastně ten pohled na to objektivní pohled. Uh-huh.
A teď si ale představte, že se ozve někdo, kdo je buď to známou tváří nebo renovovaným člověkem, a měl byste ho koučovat, šel byste do toho?
Jo, okay.
Protože bavíme se, vy jste teď zmínil, že velmi často toho, ten protějšek dopodrobna neznáte, nasájete ho a informace získáte, ale teď by se ozval někdo, kdo opravdu má nějaké renomé a potřeba by pomoct.
Já si myslím, že jednak by to byla výzva, na druhou stranu ty známé osobnosti mají taky nějakou masku, kterou jakoby veřejnosti prodávají a ona ta maska nemusí být úplně pravda, co je v osobním životě, což jako chápu, vlastně tu masku máme všichni.
Už mám říct, že to je ze 100%. Takhle.
Máme tu masku všichni, to znamená vlastně jako, proč ne? To jako nemyslím si, že by to bylo něco špatného, ba naopak byla by to hezká výzva.
Tak my se k tomu ještě dostaneme. Mým hostem v Prostoru pro dva je life coach Luboš Mašek.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Posloucháte pondělní Prostor pro dva s Lubošem Procházkou. Mým hostem je life coach Luboš Mašek. My jsme začali ten první blok povídáním vlastně, co to je coaching, jak si najít správného kouče, jak vlastně rozeznat, jestli má zkušenosti nebo ne. A zmínil jsem také to, že vlastně vaše stránky internetové i instagramové Luboš Mašek coach, tak vlastně obsahují váš silný příběh. Jak si dovolil v tom druhém vstupu pár těch pointů zmínit, protože z toho vlastně vyplývá to, proč vy jste se pak rozhodl loni v létě nebo loni na podzim k tomu, že se stanete life coachem. Jedno z těch témat, které jsem tam objevil a vy jste ho i zmínil, tak je odchod obou rodičů. Tak to bylo v nějakém krátkém období, jak to vůbec člověk dokázal, jakou silou to dokázal ustát?
Ono, já jsem jako musel, já jsem jako neměl vlastně na výběr. Jednou srnu máma vlastně zemřela v 6 letech na leukemii a to byl vlastně pro mě konec dětství. Jo, táta začal vlastně začal chlastat, každý den chodil do hospody, ona se starala vlastně o zbráchu babička. Takže já jsem vlastně rychle musel dospět, že jsem se jako měl otcovský půdy k tomu bráchovi, musel jsem se o všechny starat. A tam už to bylo takový, že jak pro mě skončilo dětství, tak mě vlastně ani neřekli, že máma zemřela třeba po 3 měsících a řekl mi to děda a já jsem se strašně uzavřel do sebe. A teď vlastně v loňském roce v únoru zemřel táta na leukomii taky. Mm-hmm. A 2 roky předtím jsme nějak jako společně makali na našem vztahu, že od toho dětství tam vlastně ten vztah jako nebyl, že jsem mu jako vyčítal spoustu věcí. No ale v rámci spolupráce s mým koučem a s mojí terapeutkou jsme došli na to, že já se jako změnit můžu a ten čas jako je limitovaný, takže jsme vlastně nějakým způsobem dostáli k tomu, že ten vztah tam jako se znovu vybudoval. Jenže táto video, jak byste kvěl leukemii taky, to znamená vlastně v loňském roce, co jezdil každý měsíc tady na chemoterapii do Prahy, takže jsme se vlastně o něj starali všechno, tak leukemii jako podlehl. A vy jste v tom tak kolečku, že vlastně vám to ani nedochází, jako vy fakt jako jedete non-stop, jakože já jsem byl v takové bublině, že jsem se musel starat vlastně o tátu, jezdit s ním na chemoterapii, teď se mi tam vracela ta máma, co jsem zpracovanou neměl, protože jsem to vlastně měl hluboko pod to. Do toho jsem tam měl nějaké svoje vlastně výsledky, že mám genetické jako predispozice
k té nemoci?
K těm jako chemoterapii a takhle. A vlastně vy jedete jak křeče v kolečku a vlastně zastavíte zastavil jsem až vlastně po pohřbu, kdy mi vlastně všechno, co jako došlo. A vlastně čím jsem starší, tím je to dál od toho pohřbu, tak vlastně si říkám vlastně, že už to jako nikdy nebude jiný. Vlastně jak jsme se bavili, že jsem přestal být dítětem, vlastně zbytek mojí rodiny, já jsem jako nejstarší, teď tak je to vlastně celý na mě. A ať mám kolem sebe vlastně jako milujícího partnera nebo vlastně jako fakt přátelé, co mě jako drží, tak ta samota vlastně se nedá jako popsat. Jako biologicky tam prostě něco jako už jako chybí. A čím je to dál od toho, tím je to jako horší. Jo, třeba ty první Vánoce jako bez toho táty jako byly takový, sedíte, je to všechno fajn, ale vlastně už tam máte jako, že třeba čekáte, že přijde, jako nepřijde. Jako, jo, je to takový, takže to tělo zvládne hodně věcí. Samozřejmě, jako když jako ten člověk potřebuje, tak to zvládne, ale za jakou jako cenu. Jo? Já jsem jako potom byl úplně vyčerpaný, šáhnul jsem po alkoholu, což s alkoholem mám taky problém, jo? Takže vlastně táta byl alkoholik, takže jako alkoholismus jako dá se říct, jako i v genech. Takže vlastně já jsem i sám utíkal trošku před tím, jako abych si to zprocesoval. No a pak mi vlastně tělo řeklo, hele, zase trošku tě vypnu, aby si zastavil a zprocesovávám to dodnes, jo. Ale jako dokážu o tom mluvit, protože si myslím, že se o tom málo kdo dokáže mluvit. A viděl jsem to i na těch svých příbuzných a blízkých, jo. Spoustu lidí vlastně to nemá zprocesovaný, jako mám teď já a mně zemřeli ty rodiče, jo, jim třeba zemřel příbuznej. A oni vlastně to jako v sobě utlačejí, nechtějí si s nikým popovídat a tak dále. Je to těžký, ale je to vlastně, je to život.
Já si něčím podobným procházím v těchto dnech s odchodem táty a zatím nevím, kde ty síly vzaly ve mně, protože zatím se snažím fungovat, nevím, kdy to dolehne a kdy to dopadne. ale taky mě drží okolí s tím, že jak to okolí, jak my jsme to zmiňovali v prvním vstupu, říká, bude to zase dobrý. Bude zase dobře a zase přijdou ty šťastnější dny, tak já sám si říkám, že v to věřím a trošku mě uklidňuje práce. I to, že si teď třeba spolu můžeme povídat i o tématu, které je nám trochu podobné.
Já bych jenom možná trošku dodal, možná vám to pomůže. Nenechte se strhnout tím okolím, že to zase bude dobré. Ono to bude dobré, jako ten čas to vyléčí, ale ono je důležitý si dovolit, a schválně říkám to slovo dovolit, si cítit, nechci být prostej, ale cítit, co jako právě máte cítit, že vám zemřel jako rodič. Hmm. Máte cítit to, že vlastně jste smutnej, naštvaný na svět, že je to teď na dvě věci, nebudu zprostej.
Ano.
A nenechte okolí pušovat to, že se máte cítit jako happy all the time a že to jednou přijde. Je strašně důležitý tohle z toho jako dostat ven a pak se s tím dokážete lépe jako vyrovnat v budoucnu. Takže netlačit, prostě prožít si to. Je to sice těžký, ale ono vám to potom vlastně ten vztah pomůže potom nějakým způsobem zocelit.
Vidíte, tady teď slyšíte, že ten coaching probíhá trochu i v našem nahrávání, ale já děkuju za tu radu a chtěl jsem se v téhle souvislosti zeptat, i když to úplně asi nesouvisí s coachingem, ale jakým způsobem vy vnímáte to, jak současná veřejnost nebo současný svět, a budeme se bavit i o Česku, vlastně bere smrt. Že mě začalo připadat poslední dobou a poslední roky, i tím, jak v televizi vidíme utrpení na Ukrajině, na Blízkém východě a tak dále, že někteří lidé nebo část společnosti může smrt vnímat jako něco, co je každodenní, jo, jasně, umřeli, dobrý. Jestli to neovlivní i nás lidi jako tu společnost, jakože, aha, někdo umřel, no tak to víš, jo, je to život, no. Aby právě to vyprovázení toho člověka a to uvědomění si, že nám odešlo někdo blízký, nebylo automatizované, jestli mi rozumíte.
Chápu. Já myslím, že tomu hodně pomohlo, ale lidi si to začali uvědomovat v covidu, že vlastně taková ta bublinka, že se mi nemůže nic stát, vlastně jako neexistuje, že vlastně nevíme, jak toho tady budeme, nebo vlastně jestli jako dneska se něco stane a tak dále. Jednak pro moji generaci nebo pro mý blízký vím, že když byl první konflikt na Ukrajině, tak vlastně jsme jako víkend sledovali, fakt jsme jako brečeli a říkali jsme, že pro moji generaci třeba je to první konflikt, který byl takhle blízko. Mm-hmm. Takže to už vám řekne, hele, vlastně jako úplně jako ta smrt může přijít jako nenáhá, ale jak si myslíte, že nemůže přijít, že tady budeme všichni do 90. A lidi začali trošičku o tom jinak přemýšlet. Myslím, že já jsem třeba s kamarádem vždycky říkal, že už mám, kdo mi, když tak by se něco stalo, kdo mi pohlídá psa, už mám v hlavě i jako, jak bude můj pohřeb a vlastně mě to jako uklidňuje, když vím, že mám vlastně, vím, jak bych chtěl odejít a vlastně mě to dává takový hnací motor do toho života. Vím, jak odejít, ale chci si ten život užít a vím, že je limitovaný a to mě vlastně jako osvobozuje. Jo? Když vlastně já jsem si na terapii přišel na jednu zajímavou myšlenku, a je trošku morbidní, ale životní cíl, jako cíl v životě je smrt. To je vlastně jako finální cesta. Mm-hmm. Tam vlastně jdeme všichni, tak proč si jako neužít?
Rozumím.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Dostanu se k druhému nebo dalšímu bodu, který vy máte na internetových stránkách, který je taky velmi zásadní a to je šikana, kterou vy jste popsal, kterou jste si procházel nejen na škole, ale samozřejmě, jestli se nepletu, i v zaměstnání všude. Nebo některých zaměstnání. Jak s tímhle se srovnat, nebo jakým způsobem vlastně nabít dojmu, že vlastně jsem dobrý a nejsem tak špatný, jak si to okolí myslí a dokážu to. Já vím, že vy v tom příběhu, když jsem si to načítal, tak vlastně popisujete, že tam byly určité milníky do těch 30, tedy mít partnera, být zajištěn, mít jasně, dobré zaměstnání, jasně, mít to kvalitní jasně. bydlení. Tam se ukázalo, že to úplně vlastně to, co vám vštipovali všichni, jasně. tak to vás nakonec nenaplňovalo.
To je vlastně toho všeho, co já jsem jako dosáhl, vlastně, že musíš mít vysokou, musíš pracovat, jsem v tu dobu pracoval v bance s privátníma klientama, dva byty na hypotéku, prostě fakt opravdu tak jako ta klasika ze škatulky, ta rodina, všechno zajištěný a mě tam vlastně vyplotilo, že já jsem jako měl rozkol v sobě, že tohle to jsem nikdy nechtěl a vlastně docílil jsem něčeho, co mi říkali, že když to budu mít, tak vlastně budu ve společnosti uznávaný a budu mě všichni brát jako úspěšného. Takže já jsem hledal ty externí věmy toho vlastně toho úspěchu a toho štěstí. A je to spojený i s tou šikanou, že vlastně já jsem byl oddělený od toho, kdo jsem a zmiňovaná moje maska. Jo, já jsem se od dětství naučil nosit nějakou masku, která vlastně říkala, když jsem ji měl, tak jsem přesně věděl, že tu lásku dostanu, nebo že dostanu tu práci, nebo že lidi mě budou mít rádi, když se budu chovat takovýmhle způsobem. A já jsem strašně dlouho začínal věřit tímhle věcem, co o mě jako lidi říkali. Jo, smáli se za to, že mi zemřela máma, táta byl alkoholik, ostatní už je díra mezi zubama, ráčkování moje a tak dále, jako o mý orientaci. To je jako na střední škole jsem ještě potom měl skoro 100 kilo, takže k tomu se přidalo tady to věci. Na výšce už potom jako hodně moje orientace. V práci to bylo už i jako věkově. Jo, já jsem většinou byl v korporátu, kde jsem byl nejmladší, ambiciozní, takže tam už jako byly věkový rozdíly, takže já jsem byl takovej ten mimoň mladej, takže už tam bylo i tady to, plus ta moje orientace. Takže to bylo jako, já si myslím, že to je ta šikana na každodenní bázi, každý si nějakým způsobem prochází. Ač je ta šikana schovaná třeba za vtipem, haha, já jsem ti nechtěl ublížit a to byl vtip, tak je to furt jakoby šikana. Nejhorší na tom je, že vy tomu začnete věřit. Jo? Že to, co vám říká okolí, tak vy sám si to začnete říkat a ta hlava tomu začne věřit. Takže vlastně já jsem se vlastně celý život tak jako viděl. A opravdu až ta pomoc, kdy vlastně na té terapii to bylo jako ostrý, šli jsme jako do hloubky, že vlastně já jsem se naučil jako nebrečet, jakože od dětství jsem nebrečel, že to pro mě to byla známka jako slabosti. A na té terapii, nebo teď prostě vyjářu skoro furt, jako jo. Takže ono je jako důležitý potom vidět, co je to naučené chování, jakou tu masku máme a jakou má sílu vůči vám a kde je to pravý já. Jo, ten coaching i ta terapie, neříkám, že je to stejná věc, jako terapie, psycholog je furt jako number one, coach nějaký parťák pouze, tak tam je důležitý si jako najít to pravý já a vlastně mít tu sílu vlastně jako být tím pravým já.
Mm-hmm. Mimochodem existuje, a to já samozřejmě říkám teď trochu s nadsázkou, ale tím, že jsme si tady dali nějakou radu, jak asi fungovat po úmrtí rodiče nebo rodičů, je nějaká rada takhle přes éter jedna, ne, u nich je víc, ale nějaká rada, jak začít řešit šikanu? Jak v sobě začít řešit šikanu, jak bouchnout do stolu, jak si třeba něco uvědomit?
Já jsem říkal, že nerad radím a asi to ani neradím, ale já si myslím, že ono záleží, jaký člověk má kolem sebe jako systém bezpečnosti, to znamená, jestli má jako milující přátelé a rodinu. Jo, pokud to má, tak to způsobem nějakým jako můžou naťuknout doma, pokud to nemá, tak případně bezpečným místem by měl být vždycky psycholog. Jo, de facto psycholog vás nesoudí, je to placený a ta šikana je tak těžký téma, že mě pomohl psycholog s tím taky. Jo? To znamená, já si myslím, že univerzální rada neexistuje, ale když tu šikanu trpíme, tak je to známka toho, že vy vlastně jste odpojený sám od sebe a nestojíte si za tím vlastně, kdo jste a co byste měl dělat nebo s kým byste měl jako žít. Takže je to jenom nějaká indikace toho, že pokud ty šikany začneme věřit, tak vlastně nežijeme s tím pravým já a vlastně můžeme se za něj vlastně stydět, pokud tu šikanu jako to. Ono je strašně těžký se tomu tím lidem třeba jako šikanou jako postavit, jo, jakože já jsem to zažíval celý život. Proto říkám, neexistuje podle mě žádná univerzální rada, nebudu říkat jako, aby já jsem to taky nedokázal se proti ním postavit a ty bys mě neměl šikanovat a ty vůbec jako. Ale vlastně hodně mi pomohla psycholožka moje, jo, na terapii, tam jsme to hodně rozkouskávali a to byl moment, kdy já jsem byl schopný jako poprvé tu masku sundat a vlastně jsem si říct, že hele, on ten Luboš, vlastně pravý Luboš, vlastně není tak špatný. Jo, a vlastně přijmou všechny ty věci. Já jako nezměním, že občas ráčku, že mám díru mezi zubama, ostatní už jak rákosník. Ale vlastně ve finále jako teď se o tom dokážu mluvit a dělám si vlastně srandu. A vlastně mnohdy tyhle ty věci, co na vás někdo vlastně šikanuje, jsou věci, co ostatní na vás mají rádi. Uh-huh. To vás dělá vlastně jedinečným.
Pak je ještě receptem na šikanu nebo býval, hlavně na školách, že tomu člověku dáte pár facek, ale tak to je takový ten extrém, kdy si to úplně neumím představit na pracovištích.
Na pracovišti ne.
Že by někdo přišel a takzvaně jedno někomu vrazil.
Na základce jsem byl takový, že jak když jsem byl v prvním stupni, tak jsme měli deváťáky dvoumetrový, ne jak teď, takže tam, kdybych jako se snažil někomu vrazit,
tak byste taky vysoký, takže.
To jo, ale já jsem v tu dobu byl fakt malý, takže oni byli jako fakt takový ty dvoumetrový čahouni. A mě tohle z toho nikdy nenapadlo, protože vlastně
to není lék úplně.
Není to lék a já si myslím, že vlastně agrese plodí agresi, takže vlastně mě to nikdy nenapadlo. Těžko říct, já si myslím, že vlastně já jsem potom, jak jsem tomu věřil, tak jsem chvilku jako byl ta oběť a vlastně jsem řekl, že oběť je jako slabá, nedokáže nic a vlastně musí se s tím také smířit. A až potom na té terapii se to vlastně s tou mojí terapeutkou vlastně změnilo. A neříkám, že je to ze dne na den, jo? To je step by step. Já chodím na terapii 4 roky od moje prvního vyhoření vlastně v bance. Jo? To jako, jak chodí lidi na dentální hygienu, tak by měli chodit i jako k terapeutovi, jako jo? O tom žádná.
Zítra se objednám.
Tak, ideálně. Doporučuji mu jít, když tak.
Určitě. Já bych ještě v rámci tohoto vstupu zmínil jedno téma z vašich stránek, protože samozřejmě toho času není tolik, aby jsme je rozebrali všechny. Ale tak vy jste tam i zmínil samozřejmě, že jste měl sklon k alkoholu v rámci některých těch životních období. Měli jsme tam úmrtí rodičů, měli jsme tam šikanu. Je tam také orientace. Samozřejmě vy jste ji zmínil sám, tak já jsem to nechtěl otvírat to téma. Tak i po téhle stránce by se případně na vás mohli dámy či pánové vlastně obrátit s tím, že ještě je spousta regionů a spousta míst, kde někdo takzvaně žije na tajno, aby vlastně to svoje okolí nemuselo drážit a provokovat.
Tak.
Jsou to většinou menší města a potřebují se na někoho obrátit. Takže i to je třeba cesta pro ně, že by se mohli obrátit na vás, že by to s váma mohli probrat, že byste jim i sám řekl, jakým způsobem s tím buď to jít ven, jak si to neobhájit, ale jakým způsobem vlastně vkročit mezi přátelé s tím
tak.
A zároveň i do zaměstnání.
Tak. Já jsem vždycky měl pocit, že když to všem řeknu, tak se všechno změní. A vždycky jsem jako hledal tu validaci u těch ostatních. Já jim to řeknu a oni mě budou mít rádi. A vlastně na té terapii moje terapeutka vždycky říká, ale vy to nemusíte nikomu říkat, to je normální věc. A vlastně pak jsem si to začal jako hlavě jako říkat, že je to fakt normální věc a že ten kouč vám může v tom pomoct, že pokud najdete kouče, který vám nebude říkat, jak jako třeba máte jako coming out udělat tyhle ty věci, ale opravdu jako dát ten safe prostor, ten, aby vy jste si vlastně třeba poprvé mohli někomu říct, že vlastně jste jinak orientovaný a vlastně si sám jenom popovídat. Vy poznáte, když vás někdo jenom poslouchá nebo naslouchá. Když vám někdo naslouchá, tak cítíte jinou energii, cítíte, že mu vidíte jakoby přes oči do duše a vlastně cítíte, že vás někdo jako vidí a slyší. A to je strašně krásná věc, pokud ten kouč to jako dokáže. To znamená, ten kouč může pro tohohle člověka, který si tohle prochází, být vlastně první člověk, který vlastně mu tohle to může poskytnout. Protože vlastně říct blízkým a nejlepším kamarádům, že máte jinou orientaci, pro mě bylo těžší, než vlastně říct někomu cizímu na party. Že vlastně vy ho nechcete zklamat, vy mu nechcete udělat nějaký negativní emoce, jak jsme se vlastně bavili. Takže ano, je to jakoby možnost a jako apeluju na to, že by to měl udělat vlastně tady toho každý. Najít si někoho, i kdyby to byl mě kamarád a takhle a opravdu vlastně šerovat tu. Stačí jeden, ale uvidíte, že s vámi jako uleví.
Mimochodem, vy jste zmiňoval, že jste pracoval v korporátech, nebo teď nevím, jestli to taky dál, nebo není. Ale v těch korporátech existuje mimochodem nějaký coach nebo psycholog, který třeba může takovému zaměstnanci s tímhle tím pomoct?
Tam v korporátech, i na prvně v komerční bance, jsem dělal jsem mentory. Coaching, mentor, oni ty korporátní koučové nemůžou být někdy objektivní. Jo? Neříkám, že jsou zaujatý vůči společnosti, ale jejich agenda je vždycky to, že oni se mají starat o ty zaměstnance, aby vlastně byli v pohodě a dělají dobrou práci. Jo? Neříkám, jako, že je to dobrý benefit, jako dobrý start. Ten coach v těch velkých korporátech, v nějakých národních společnostích jsou většinou jakoby fakt jako dobrý. Jo? Bacha na to, jestli ta společnost má kouče nebo mentora. Mentor je někdo, kdo vám bude říkat, co máte od A, co máte dělat, abyste se z bodu A dostal do bodu B. Mentor opravdu má, mentoruje, takže vám mluví do toho života. Pokud je v té společnosti nějaký coach, tak jako je to třeba první start, že většinou to jako ten zaměstnavatel a zaměstnanec má jako benefit, takže vlastně za to nemusí platit. Takže je to třeba jako první ťukačka, jestli hele, zkusím to, neplatím za to, možná je to pro mě dobrý, uvidím, třeba mi to sedne a pak může hledat vlastně nějakýho life coache, který je vlastně na volný noze. No.
Děkuji za tuto radu. Mým hostem v Prostoru pro dva je stále life coach Luboš Mašek.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Life coach Luboš Mašek je mým hostem v Prostoru pro dva na Rádiu Prostor. My jsme tady zmiňovali spoustu vašich příběhů, to, kde vy jste vlastně bral i, teď si troufám říci, ale v uvozovkách inspiraci pro to, co lidem poradit, to, co jste si prožil. Mě by zajímala jedna věc, protože já často v Prostoru pro dva mám nejen psychologi, lékaře, osobnosti, ale i politiky. Jak moc, když sledujete českou politiku, si říkáte, tak tyhle lidi by potřebovali jak pořádného kouče nebo pořádného mentora, protože zkrátka, a teď nepersonifikuju toho či onoho, ale jestli i vy sám, když sledujete i třeba ty hádky, i to, i, já bych si troufal říct i tu šikanu v té sněmovně, mezi lidmi, ať už je to předsedkyně sněmovny, šéf hnutí, ano, premiér a tak dále, jestli si říkáte, tak ty by potřebovali pořádně za uši a trošku jako koučovat.
Ono je to smutný i vtipný zároveň, jo? Protože vlastně to jsou jak děti na pískovišti, co se tahají vlastně o hračky. Jo? A nikdo se, není tam žádný dospělý, který by je praštěl přes prsty. Ale úplně do jistý míry si myslím, že je to nějaký naučený chování od všech těch mentorů a jak se chovat, aby zaujali a tak dále. A na druhou stranu je smutný, že také se chovají jako dospělí lidi. Jo? Na druhou stranu já jsem se naučil jako, nechci říkat, že nesleduju politiku dění, ale jako nechodí do těch detailů, protože mě to potom jako ovlivňuje jako moje smýšlení. Jo. Já si jako říkám, že kam ten svět potom spěje. Ale je to úspěvný, že ano, jakože většina Babiša, tak jako s Babišem bych si jako rád sednul. To jako by bylo asi poslední sezení, co bych udělal.
Nebylo by to složitý klient.
A bylo by to asi hodně složitý. Ale jako i Fiala, jako já neříkám, že jsem jako to, teď nikdo nemyslí, ale i Fiala jako...
Víte, to je prostor rádio, tady máte prostor si říct cokoliv.
Že, jakože fakt oba bych si jako rád sednul a jenom je poslouchal. A nebo vlastně, jaký by to byl zážitek, jako mít oba dva v jedné místnosti a jenom poslouchat.
To je trošku výzva teď i děláte i přes éter.
A to by bylo zajímavé, to bych se jako...
A teď pozor, takže kdyby se na vás obrátil nějaký politik s tím, že potřebuje koučovat, a šel byste do toho?
Šel.
Jo?
Výzvy je od toho, abyste je přijmuli.
Záleželo by na tom, co je v té závorce za stranu? Nebo zkrátka by to bylo.
Já nemám rád škatulkování. Mm-hmm. Já si myslím, že to je proč ten svět vis Amerika, vis u nás je jako hodně protipolovej, že vlastně jako ty lidi jdou strašně od sebe, přitom máme víc blízko. A já neškatulkuju, já respektuju, já se v dnešní době dokážu bavit i s člověkem, který mi řekne vlastně, že jako homosexuálové jako by neměli jako mít děti, nebo vlastně to neuznávají. Že pak, když ho posloucháte chvilku, tak já zatím vidím vlastně to naučené chování toho, že mu někdo ublížil, to, jak byl vychovávaný od rodičů. A vlastně je to jako jeho jako point of view a já mu to jako neberu. Ale dokážu se s ním jako bavit a vlastně neřeknu, že je to, že mě jako... Že já to vnitřně mám srovnaný, že je to se mnou v pořádku, ale přece nemůžu očekávat od cizího člověka, že mě bude jako akceptovat taky. To je jako jeho věc, pokud to zvládne, super, pokud ne, jako jdu dál. Takže já nerad škatulkuju a nedělám to ani jako ze stranama, jako, že to je zase jako...
Ve chvíli, kdy běží náš rozhovor v premiéře, to je v pondělí 20. ledna, tak probíhá v Americe inaugurace nového prezidenta. Vy jste před chvílí zmínil Ameriku. Tak Donald Trump by byl asi taky dobrý na coaching. Když už jste zmínil české Andreje Babiše s Petrem Fialou, tak Donald Trump, to by taky bylo silný sousto asi.
A za sebe to bylo jako životní událost, která už se nebude opakovat. Už jako z tohohle důvodu, ale... On je extrém, ale třeba ten extrém teď ta Amerika potřebuje, no.
Sledujete, já vím, že samozřejmě určitě sledujete dění v Česku i ve světě, tak to americké dění sledujete podobně jako to české?
Jo, mám kamaráda teď už z banky, jsme spolupracovali ještě v bance a každý volby jsme vždycky sledovali a měli sledovat ty mapičky a jaký ten stát se
volitele
flipne
a tak dále. Jo.
A je to jako zajímavý a přesně jako co je v té Americe, jo, ta společnost je rozdělená na dva tábory. Každý si myslí, že má
jako tady, každý máme svoje problémy.
Každý si myslí, že má tu pravdu, jo. Nikdo není ale ochoten říct OK, tak mi vysvětli, proč to tak máš. A všichni jako si drží toho, že já mám pravdu, když se mi nehodíš do toho, že neuznáváš moji pravdu, tak seš prostě homofob, seš prostě tohle. Jo, my přestáváme.
Jsou tam schopni se i porvat, že někdo volí Trumpa nebo Kamala Harris.
Tak, přestáváme jako naslouchat a mít jenom tu svoji pravdu a to už je třeba i z toho, jak ten svět je zrychlený, jo. Furt do nás půjdou všechny ty negativní zprávy. Já jsem pracoval na první a vím jako to zázemí toho, že ta negativní zpráva samozřejmě se šíří rychlejší, jo, ale jako ve finále...
Čtená.
Je ano, jo, takže ono... Volby v Americe jsem sledoval, baví mě to. Baví mě to asi, protože není to volby tady, teď byla vlastně u nás letos,
to
takže
nás
to bude trošku víc hektičnější tady, ale baví mě to jako sledovat potom, jak to ovlivní celý svět, jo. Ono většinou, co se stane v Americe, jaká strana vyhraje, tak to pak jako má dopad i na celý, za pár let na celý svět, takže ono jako je to dobré sledovat.
V Americe jste byl někdy, nebo?
Byl jsem 4x vždycky work and travel, vypadnul jsem z domova a pracoval a cestoval.
To bylo nějaké dlouhodobější ty pobyty?
Já jsem to dělal vždycky na vejšce, že na 3 měsíce jsem tam chodil pracovat, jezdil pracovat a pak jsem měsíc cestoval.
A bavilo by vás tam žít? Teď po tom, co jste tu Ameriku poznal, já třeba, když jsem tam na návštěvě, tak se pak těším domů, i když je krásná.
Je krásné to zažít, ale já si myslím, že ty lidi, kteří tady nadávají na Českou republiku, nikdy nebyli mimo. Že si myslím, že my se tady máme fakt jako skvěle, že zdravotnictví všechno funguje. Nemusíte se bát, že vás tady někdo zastřelí nebo to. V Americe jdete do Walmartu a můžete si koupit jakoukoliv zbraň, velkou mačetu, všechno. Tam buď opravdu jste bohatý a zaměstnaný a máte jako zdravotní péči, nebo vlastně nemáte a nemůžete si dovolit onemocnit. Jako jo. Je tam, ten americký sen je velmi dobře prodaný, ale já se vždycky rád vracel domů.
Já to samé.
Jo, a nechtěl bych tam.
No a když si shrneme kolečko těch politicko-světových věcí, tak dění v Evropě? Vy hodně cestujete, tak jak jsem viděl na vašich sítích, nejen po Evropě, ale po světě, tak jak moc vás znepokojuje jako kluka po 30, kouče, který si něco prožil, vývoj v Evropě, jenom já to zmíním a nechci vás trápit politikou,
jasně,
protože
v klidu.
To by tady musel sedět politolog, ale volby v Německu budou, ve Francii politická krize, v Rakousku to vypadá, že tam bude nějakým způsobem možná kancléř, který více inklinuje vlastně Viktoru Orbánovi a těm dalším stranám, do toho pokračující válka na Ukrajině, do toho blížící se parlamentní volby v Česku, kdy to vypadá pravděpodobně na návrat hnutí ANO, na Slovensku Robert Fico ve vládě a část jeho týmu, která cestuje do Moskvy. Tak jak vy sám žijete v téhle bublině?
A to je takový, to jsme říkali, že my jsme vždycky s kamarádami říkali, kam bychom utekli, kdyby se něco stalo.
Tak kam?
A vy už vlastně ale nevíte, kam byste jako... Kam byste...
Přemýšlím nad Británií, ale to má taky svých problémů dost.
Já když tak Nový Zéland, protože kdyby došlo k tomu, že tady někdo zmáčkne čudlík a vlastně poletí na nás bomby, tak Nový Zéland je jediná země, kde vlastně by se znovu obnovilo farmářství a vlastně nemusí mít jako import. Takže tam, ale je dobrý vědět, co se děje, ale nesmí tak jako podlehnout té negativitě, jo? Protože jinak bych se z toho zbláznil i já. Já jsem poprvé byl na vánočních trzích ve Vídni teď, myslím, že první nebo druhý týden v prosinci, strašně moc lidí a vlastně byl tam, jak jsou v Německu, vlastně teď jsou ty průvody,
ano.
Vlastně v rámci Gazy a tady tím, tak teď my jsme tam šli a byl jako v ulici dál, slyšet, jak oni tam zpívají vlastně a oslavují a chtějí vlastně, aby tam něco to. A najednou se cítíte jako teď to na vás všechna ta negace spadne. A teď, co kdyby se tady něco stalo? Já úplně jsem se necítil jako safe v Evropě.
A to jenom připomenu, že pak byl útok v Německu.
Tak.
A zapomněl jsem město, omlouvám se, ale byl v tom období.
A jako já jsem se necítil bezpečně, jako, a to si myslím, že Evropa je jako bezpečné město. Jo? A možná vlastně, že teď vlastně se vracíme tady k tím Orbán, tady teď ty Německo, věřím, že Německo jako očividně tam, jak jsou ty průvody, všechno, tak jako dopadne to tak, jako že oni se za to budou moci jako sami, ale jako já tedy jako Evropance přestávám jako cítit bezpečně. Na druhou stranu snažím se tomu nedávat jako podléhat, že když podlehnete strachu, tak vlastně žijete ve strachu.
Uh-huh.
Jo. A ono na druhou stranu, jak jsme se bavili, jo, ty média a všechno, oni vás rádi krmí tou negací. Jo, že vy jste potom na tom závislí. To znamená, opravdu pro mě třeba já se sjedu zprávy na Instagramu, kouknu se na BBC, CNN a kouknu se na to, co já chci, co je pro mě důležitý. Ale zásadně se vyhýbám jako hlavním zprávám na Nově, na Primě. Teď to neháním, ale pro mě je to vlastně jako nepotřebná informace. A ba naopak to vyvolá ve mně nějakou negaci.
Tak a Česká televize, to si pustíte?
Já vlastně nemám doma televizi. Netflix, HBO.
Rozumím. Já jsem chtěl ještě jenom říct k té politice, o které jsme se bavili. Já sám z pozice moderátora nechci hodnotit dění politické v těch státech. Jenom jsem zmínil to, jakým způsobem se ta Evropa teď vyvíjí. Ano. Tak to chci říct ještě na svůj obhajobu, že nehodnotím
úplně,
ani
úplně,
Roberta Fica, ani Viktora Orbána. My se dostáváme do závěru rozhovoru, tak vám je, myslím si, že
33 let to bude.
33 Kristova léta. Tak já většinou pokládám hostům, kteří mají velmi zajímavá zaměstnání, otázku, kde se vidí za 10 let.
Já jsem vlastně změnil to, že jak se mi vždycky, jak se vás někdo ptá, a jaký je vaše vysněný zaměstnání nebo takhle, tak já mám vysněný život. Já vlastně, mě je vlastně asi jedno, co budu dělat za těch 10 let, pokud to bude na nějakých mých podmínek. To znamená, bude tam nějaký balanc, bude mi to dávat smysl, ale můj vysněný život je vlastně žít si ten život po svým, tak aby vlastně kolem mě lidi ale byli taky v pohodě všichni, pomáhal lidem, měl jsem nějaký způsobem zabezpečení příjmy a vím, že jediný, co můžu zase říct, chtěl bych mít nějaký vlastně u lesíčka nějakou jako chatičku a vlastně jako rybník, psa prostě nějaký dobytek, takže já jsem vlastně vyrostl na farmě, takže vlastně jak jsem utíkal do Prahy, tak čím jsem starší, tím mě to vlastně žene zpátky vlastně jako tamhle z toho. Takže já nemám jako vysněný místo, že ono vlastně, když se to místo vysní nebo ta práce a nedojdete k tomu, tak vlastně vy si myslíte, že je to vaše vina. Takže já vlastně spíš chci žít jako život, který je upřímný, který mluví vždycky pravdu, chovám se k lidem slušně, umím říct ne a mám se vlastně dobře, já jsem vděčný za to, kde žiju. A myslím si, že tohle to znamená, že žiju v přítomnosti.
Přemýšlíte i nad potomky?
Čím jsem starší, tím, já jsem vždycky známý, že jako děti mám rád, ale jak je to nevychovaný, tak to vracím zpátky. Ale
přemýšlím. To je takové to, když budu mít já dítě, tak to nebude určitě
ne,
brečet.
Ne, to bude za trest a bude to nejhorší dítě na světě, aby mi to všichni vrátili. Ale čím jsem starší, tím přemýšlím a myslím si, že je to spíš i s tou situací, že vlastně už nemám rodiče, v rodině jako už ta nejbližší rodina jako tátovo žena vlastně, tak s tou se jako bavíme, mám nevlastní sourozence, tak to je vlastně teď moje jako rodina. Ale čím jsem starší, tím mám takový pocit, že možná jo, jsem takhle, jsem tomu otevřený, neříkám, že určitě jo nebo ne, že nechci se na to jako přijmout a udělat všechno pro to, aby to bylo, ale ono záleží na okolnostech. Jo, takže kdo ví, třeba jo, třeba ne.
Poslední téma, jsme na rádiu Prostor a co pro vás v životě znamená prostor? Slovo prostor.
Vlastně znamená to, co já teď poslední rok a půl se snažím udělat. Vlastně najít tu sílu, vybudovat nebo chovat se tak, jak já chci, aniž by mi někdo říkal, co vlastně mám dělat, jak bych se měl chovat. Že já jsem ten prostor celý život neměl, mě furt někdo něco říkal, jak, co máš dělat, jak chodit do práce a tak dále. Takže pro mě prostor je takhle, aby všichni respektovali můj prostor, já respektuju jejich. A v tom prostoru vlastně já si ten život můžu žít tak, jak já si myslím, že se žít má. A to je pro mě vlastně prostor neboli svoboda.
Hezky řečeno. Mým hostem v Prostoru pro dva byl life coach Luboš Mašek. Děkuji, že jste přišel.
Já
budu rád, když se třeba v průběhu roku nebo na startu toho příštího zase uslyšíme a dáme lidem třeba pár rád a probereme aktuální dění. Jinak chci říct, že záznam našeho rozhovoru najdete v nejbližších hodinách na webu www.radioprostor.cz a na sociálních sítích Rádia Prostora. Jak jsem pochopil od Luboše, tak bude sdílet věci i na svém instagramovém profilu Luboš Mašek coach. A samozřejmě i na svém internetu, takže děkujeme touto cestou.
Já děkuju.
A mějte se krásně, jak se vám letos daří.
Vám taky. Naschledanou.
Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.